сообщению в нашей студии. Борьба за освобождение оккупированных территорий и людей ассоциируется в заявлениях политиков, сообщениях СМИ и сознании рядовых граждан в основном с тремя направлениями – дипломатическим, военным и экономическим. Между тем, мировая и украинская практика показывают, есть масса примеров успешной ненасильственной борьбы граждан против оккупации. Что конкретно делать несогласным с оккупацией жителям неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса и Крыма? Как сломать с виду непобедимый режим, не беря в руки оружие? И почему ненасильственное сопротивление, как показывает история, лучше, чем возврат оккупированных территорий войной? Об этом мы будем говорить в ближайшие 20 минут. А вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные в любой точке Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, сегодня в гостях в студии программы «Донбасс Реалии» автор первого в Украине пособия по практике ненасильственного сопротивления для населения временно оккупированных Россией территорий, председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жавниренко. Здравствуйте, Павел.
Добрый день. Сразу можно поправочку? Я не один автор, это коллективный труд практически.
И первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джепар. Здравствуйте, Эмине.
Витаю вас.
Первый вопрос к вам, наверное, Павел. Расскажите нашим слушателям, что такое, что кроется за словами «ненасильственное сопротивление». Что это такое?
Ненасильственное сопротивление – это вид сопротивления, который предполагает, уже само название говорит, сопротивление оккупации тоталитарному режиму, авторитарному режиму без применения оружия. Оружие в общепринятом понимании этого слова, то есть пистолетов, ножей, огнеметов, танков и
холодного
так далее.
И огнестрельного, скажем
есть,
так, да.
Да, но применяя более мощное, более сильное оружие, то, которое разрушает оккупационную силу, тоталитарную силу. Ведь они, как сила, они ориентируются только на силовую составляющую. И они вообще не понимают, как можно сопротивляться без применения силы. Это четко показали, допустим, такие классики, как ненасильственное сопротивление, как Махатма Ганди.
В Индии.
В Индии, да. Как Нельсон Мандела в Южной Африке. Мартин Лютер Кинг. Это то, что касается Америки. Показали датчане во время оккупации Дании Германии в 1940 году.
И показала
Чехословакия в 68-м.
И крымские татары за радянских часов.
Да, крымские татары, кстати, это вообще отдельная страница, которая у нас, кстати, не освещена, но которая нуждается в освещении. Допустим, то, что касается ненасильственного сопротивления, вот сразу я сегодня вспомнил этот эпизод, когда первая группа крымских татар, которая приехала, как называют тут, это квартирьеры, да, мужчины приехали в... По-моему, это был еще 89-й год, и 20 человек приблизительно, да, и они строили дома для своих семей в Крыму, самозахват, само собой, им ничего не давали, и тут пришел, их там уговаривали, угрожали, провокации устраивали, и вот тут пришел спецназ. Вот представьте себе, 20 человек, да, и тех там около сотни, вооруженных абсолютно мужиков, и те делают, я почему не включали, потому что я вот, хоть писал эту брошюру, но не знаю, это ненасильственное сопротивление или насильственное. Скорее всего, ненасильственное, конечно, но это квинтэссенция ненасильственного сопротивления. Они просто себя облили бензином и сказали, если идете на нас, мы сейчас себя поджигаем.
Это вот. Насильницкий спротив, да.
Да, и остановили таки, то есть на них не пошли, и так вот первый поселок был построен.
Тут больше даже сила духа, да, чем против
да.
силы оружия.
Это именно сила духа, да.
Именно вот к вам вопрос. Вы как представитель государства, да, Мининформполитики, скажите, как вы вовлечены в эту брошюру, в этот доклад, в чем ваше участие заключается? И вот мне еще интересно, сразу вдогонку, не знаю, кто ответит, Павел или вы, история создания этого доклада, кто его автор?
По истории, напевно, скажет Павло. У меня была особиста участь в этом проекте, ну, скажем, на таком экспертном уровне, да, мы с Павлом тогда спілкувалися и коммуниковали саме в частині цієї брошюри, яка стосується по Криму. Тоді я надсилала пану Жовніренко і докази того спротиву, який сьогодні є в Криму, який насправді дуже широкий, про який мало хто знає, і про який російська пропаганда, взагалі російські ЗМІ, як такі, не кажуть нічого. Да? Тобто їх сьогодні мета – показати всьому світу, що там все гаразд. Спротиву немає, всі на 100% підтримують все, що відбувається в Криму, всі щасливі в рідній гавані. І я кажу, що наша діяльність, вона здебільшого стосується інформатизації. Тобто ми маємо про це казати, ми маємо доводити не тільки до українців, да, що там той спротив є, і розвінчувати той міф, який сьогодні в Україні є, що наче там сепаратисти живуть, да, і на Донбасі, і в Криму, але і до кримчан, і до донеччан, які сьогодні дійсно потребують, бо вони сьогодні деморалізовані, вони чекають якихось меседжів, да, того, що Україна робить, по тому, аби повертати ці території під свій контроль. І цей спротив, це насправді сьогодні, напевно, найдієвіший механізм взагалі взаємодії із окупаційною владою.
Ми говоримо о тих донечанах, які знаходяться зараз під окупацією сепаратистських властей. Так в чому ж участі Мінінформполітики? Це була ви як куратор, да?
І... Я як радник тоді була, радник міністра інформаційної політики. Єдине, що це мій перший день в якості, да, першого заступника. Міністерство інформаційної політики долучається, знову ж таки, через людський ресурс, да, в особі радника тоді була ця співпраця. Ми наразі будемо думати, шукати кошт, може, надрукувати кілька примірників цієї брошури. Єдине, що ми навіть з Павлом це обговорювали, чи є сенс друкувати, бо через кордон, наприклад, в Крим провести цю брошуру неможливо, адже це небезпечно. Якщо, наприклад, російський службовець прикордонний, да, побачить цю брошуру, це потенційно загратник вже, бо там є купа інформації, яку вони не підтримують.
Якщо повезли, в самому Криму, для чого йому тримати?
Ну, да. І ми кажемо, що, в принципі, ідеологічно ми маємо, ну, електронна версія цієї брошури, ми маємо її розповсюджувати. І ми, як Міністерство інформаційної політики, взялися це робити.
От ми теж поучасували в цьому процесі. Наші слухачі на сайті програми «Донбас Реалії» і на наших страничках в соціальних сітях, я думаю, найдуть ссылку на этот доклад. Павел, історія создания, как вам пришло это в голову и кто участвовал в написании?
Ну, взагалі, те, що стосується ненасильницького спротиву, це не те, що вона народилася, припустимо, рік назад чи два роки назад. Ненасильницький спротив, він же, це не тільки окупації, а й диктатури, і тоталітаризму. Тобто, припустимо, 2003 рік, для мене було маленьке відкриття, книга Джина Шарпа «Від диктатури до демократії». Переклад. Це, я сказав, книга, вона брошурка невелика, досить чітка, абсолютно. А ми тоді якраз боролися з Кучмою.
Україна без Кучми акція.
Вибори були 2004 року. Багато знайшов з того, що вже ми знаходили перед тим варіанти. Після того, в тому числі, в мене було і навчання в Сполучених Штатах, Fletcher Summer Institute for Non-Violation Studies. Тобто це дійсно, там люди зібралися з усього світу, ми обмінювалися досвідами, все таке інше, ідеями. А після того була боротьба проти Януковича, так само ненасильницький спротив. Справа в тому, що я дійсно побачив, що от ненасильницький спротив, він досить ефективний, незважаючи на те, що здається, здавалось би, з одного боку зброя, а з іншого беззбройні люди. Але зверніть увагу, у нас Майдан до самого останнього моменту він був би абсолютно беззбройним. І озброєна сила, вона не розуміє цього. Коли люди грають не по її правилах, вона просто в шоці. Мені говорила про деморалізацію демонстрантів, а там іде деморалізація цих, вони, у них заворот мозку йде, вони не знають, як що робити, а вони можуть тільки вживати силу. І тому вони провокують для того, щоб ті, хто протестують проти них, вжили якусь силу. Якщо вони навіть цього не вживають, їм підкидають зброю або роблять вибухи і все інше. Я думаю, те, що твориться зараз в Криму, коли йде пресинг шалений з кримських татар, те, що називається безпреділом, да? Одна з цілей є якраз створити прецедент того, що кримські татари беруть в руки зброю, показати хоч одного з цією зброєю, можливо, помиляюсь, але мені складається таке враження, можливо, мене не поправить.
Я єдине, що скажу, от в чому ефективність таких механізмів, є абсолютно конкретний приклад, який стосується Криму. 26 лютого 2014 року, коли на заклик Меджлісу біля 20 тисяч українців вийшли під будинок парламенту, тоді кримський парламент готувався такий килимок червоний, да, прокласти Російській Федерації, проголосувати за певні рішення і легітимізувати вхід Росії до Криму. Втім, через цей мітинг вони змушені просто були змінити свій сценарій. І 27-го чи числа зранку, да, в 4-й годині ранку, Російська Федерація була змушена вже до силового захоплення. Тоді було захоплення адміністративних будинків. І от вам конкретний приклад, коли такий ненасильницький спротив, а мітинги – це є одним з головних проявів такого спротиву, да, привів до зміни ситуації. Далі в нас були мітинги, наприклад, в березні, коли 40 тисяч жінок по всьому Криму вийшли, проти вони стояли вздовж доріг із плакатами «Путін геть», «Крим – це Україна», «Жінки проти війни», коли вони сказали і проявили свою позицію. І це, насправді, дуже важливо саме з точки зору того, що російська пропаганда сьогодні робить все, аби улюлюкати, да, весь світ і сказати, що дивіться, а все, всі в Криму підтримують, 100%. Путіна всі люблять, да, всі щасливі від того. І ми розуміємо, що вони створюють цю реальність через шалені кошти, які вони вкладають в ЗМІ, в армію і так далі. Ми розуміємо, що в Україні таких ресурсів немає. Але ми розуміємо, що ми про це маємо казати саме через те, що доводити всьому світу, що це не так. Адже, наприклад, російські ЗМІ, ви хіба почуєте, да, по російських каналах, що там є репресії, що люди зникають, що арештовують людей, що є політичні розправи, що є кілька кримінальних справ, під які просто обшукують тисячі кримських татар в будинках о 4-й годині ранку, вдираються в їх домівки. Ні. І ми кажемо, що якщо ми не будемо казати про це, а спротив, він там на обличчі, я навіть можу навести вам те, що я збирала по Криму, да, який прояв спротиву є по Криму, і чому це потрібно.
Ну, давайте ми сейчас с Павлом обсудим конкретные шаги, которые вы предлагаете принять, в частности, жителям оккупированной сепаратистами части Донбасса и Крыма. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях сегодня представитель правления Центра стратегических исследований Павел Жавниренко, а также первый замминистра информационной политики Украины Минет Джепар. Мы говорим о пособии по практике ненасильственного сопротивления для населения временно оккупированных Россией территорий. Павел, что же вы предлагаете делать людям, мирным, да, жителям, которые сейчас оказались, вот, в частности, на части Донбасса под оккупацией?
Мы не даємо рибу, мы даємо вудку просто. Тобто ми пропонуємо, тобто конкретні наші пропозиції полягають тільки те, що стосується безпеки, пропустимо людей, а взагалі-то ми даємо перелік того, що вже зроблено, те, що є в світі, те, що є в Україні, ми даємо відео, даємо фотографії, даємо опис, ну, припустимо, по Криму. Я просто кілька прикладів, якщо можна, скажу. Да.
Я думаю, ці приклади будуть цікаві жителям Донбасу. Тобто це універсальні речі.
Для Донбасу так само. Ми робимо приклади, які підходять для будь-якої людини, яка просто вона може вибирати. Чи я сам буду робити спротив? Чи може в мене є друг, з ким я можу зв'язатись? Да? Ну, умовно кажучи, от Севастополь поїхали місцеві жителі Севастополя, поїхали в попередмістях Севастополя, потім поверталися назад уже, подивилися там природу і поверталися назад, заїхали в кримськотатарське кафе. Хто замовив собі каву, хто чай, хто морозиво, хто чебуреки. І в цей час, ну, блекаут, гасне світло. Тільки погасло світло і чують крик. Слава Україні! І тут же відповідь іде хором. Героям слава! Той джерело моєї інформації каже, я дивлюся, тут же запалюється світло. Я дивлюся по боках так тихенько, нічого не бачу. Всі сидять, хто п'є каву, хто чай, тихо лунає східна мелодія, нічого абсолютно. Тобто інші випадки, це дуже багато варіантів з національними кольорами. Причому навіть співпадають національні кольори, що кримські татари, що українців, синій і жовтий. Це що прапори, що графіті, воно і по Донбасу, і по Криму є. І мене ж...
Ні, да, я просто хотіла сказати, що, ну, от, знову ж таки, з цих практичних речей, да, що роблять сьогодні, наприклад, в Криму, це ті, хто не згодні. Наприклад, жіночий манікюр, да, в кольорах українських. Або одяг в українських кольорах. Це теж є форма спротиву. Наче, ну, нічого такого
Рінсон,
незаконного.
Рінсон, Україна, да. Кримськотарський гімн.
У мене є родичі, які випікають торт, да, і розмальовують його в українських кольорах. Це те, що вони роблять у себе в домівках, так, звичайно. Але це їх форма, це їх позиція, це їх спротив. Я навіть можу вам просто начитати те, що я позбирала, що було за ці два роки,
да,
як в Криму, наприклад, і те, що, ну, можуть дончани для себе взяти.
Ну,
да?
Ми ще про специфіку порозуміємо.
На озброєння, так. Да. Ну, от, наприклад, всі публічні заяви, пости в соцмережах, лайки на підтримку України та українського – це спротив. Саботаж на участь у референдумі за російський Крим. Відмова або максимальне обмеження від будь-якого діалогу з органами влади в Криму. Відмова від російського паспорту, звільнення з державної служби або некомфортного проросійського робочого колективу. Відмова змова одягати георгіївську стрічку на шкільних заходах, вивішувати російський прапор Путіна в кримськотатарських класах, відмова співати гімн. Жовто-блакитна колористика на важливих подіях, днях народженнях, весіллях, вечірках, одягу, на манікюрі, аксесуарах. Українська символіка в домівках, автівках на одязі. Український гімн на рінгтоні мобільного. Еміграція з Криму як знак неприйняття окупації, а це майже всі кримські переселенці. Журналістика, блогінг, правозахисна діяльність. Слава Україні на рублях. Привітаннях серед близьких людей на весіллях у кримський атар. Запаплюженою фарбою Путін на білбордах, прапор України на маяку в Ялті, салюти в новорічну ніч за київським часом, а не за московським часом. Кримськотарський весільний музикальний репертуар. Ну, наприклад, сьогодні хітом на кримськотарських весіллях є Україна Хайтармасе. У нас є традиційна наша мелодія Хайтарма, яка має різні форми музикальні, да, під яку танцюють. Це традиційна музична композиція. І є Україна Хайтармасе. Ну, це теж форма спротиву найяскравіше. Перегляд українських ЗМІ через супутник та інтернет – це теж головна, напевно, да, головний прояв спротиву. Українська мова спілкування, дуалар – це молитви за Україну, цукерки Рошен в подарунок, знижки на ринку за українську мову, подорож на материк – це головна форма спротиву, це фрідом тури, коли людина, просто задихаючись від цієї несвободи, яка сьогодні в Криму, приїжджає на материк подихати вільно і далі повертається.
Ми продовжимо наше общення через пару секунд, не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Это Донбасс Реалии. Микрофон Денис Тимошенко. Сегодня у нас в гостях председатель правления Центра стратегических исследований Павел Шавниренко, а также первый замминистра информационной политики Украины Минет Джепар. Мы говорим о формах ненасильственного сопротивления на временно оккупированных частях Донбасса и в Крыму. У меня вот вы сейчас перечислили эти формы, да, это и рингтоны, и песни, и речевки. Мне вот интересно, в чем цель, да, то есть получается, ну вот люди как бы просто демонстрируют свою позицию, да, там одевают ленточку, в чем стратегия, в чем такое будущее, да, какая-то цель, то есть я не понимаю, ну человек надел ленточку.
Абсолютно чітка мета, коли людина живе в такому тотальній атмосфері страху, і коли розуміє людина, що вона не одна, це, відповідно, мобілізація, да, і не тільки суспільної думки, але і взагалі, скажімо, відчуття себе, да, як українці на окупованій території. Наприклад, якщо ти знаєш, що ти на вулиці живеш один, да, і ти просто автоматично мовчиш. Ти не дозволяєш собі через страх відповідно проявляти свою позицію так чи інакше. Якщо ти знаєш, що там є твій сусід, так само поділяє твою думку і проявляє це, то тоді ти відчуваєш себе по-інакшому. А це важливо, от, наприклад, я знаю, як деморалізовані сьогодні кримські татари. Вони фактично законсервувались. Да? Немає в них комунікації із сусідами, які проросійські, да? Які, які почали антикримськотарську риторику на побутовому рівні, це дуже відчувається, бо офіційна політика пресингу та тиску. І вони розуміють, що сьогодні вони можуть себе комфортно відчувати тільки в своєму середовищі. І цей спротив, це теж є форма на, скажімо, мобілізації.
Такої. Я вас зрозумів. Павел, от вопрос к вам. От одіть сіню-жовту ленточку от в Криму. В принципі, це можливо, тому що там от временно дійснюють, да, російські закони де-факто. На Донбасі, на окупованій частині Донбасу, це дійсно опасно може бути. Що, є якась особливість, що ви можете посоветувати робити саме на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей?
Я скажу спочатку щодо того, що ви сказали, ну, а який сенс там одягати синьо-жовту стрічку, припустимо, чи там кольором синьо-жовтим намалювати. Дайте відповідь собі на питання, що робить окупант найперше, коли захоплює якусь територію? Він ставить свій прапор. Він мітить територію. Вибачте, це психологія. Якщо я вішаю цю стрічку, це значить, це не твоя територія. І коли він бачить синьо-жовтий колір, чи там кримськотатарську, чи тризов, він розуміє, що це не його територія. Тут найголовніше – показати йому, це не твоя земля, це не твої люди, ти нічого не контролюєш.
Де легітимізувати його, да, власть? Ділати його не...
А тим більше, коли це робиться з гумором, гумор – дуже важлива складова, тому що сміх буває страх. Сміх буває страх, він робить людину безстрашною. Тобто, коли, ну, припустимо, коли окупанти доходять до абсурду, причому, коли ми говоримо про спротив, у нашій брошурі приклади не тільки Криму, не тільки Донбасу, у наші приклади із Росії. Чому? Тому що Росія – країна-окупант, якщо люди там виходять на підтримку України проти політики Кремля щодо окупації частини України, то це теж частина нашої спільної боротьби за нашу і вашу свободу.
Тоже
і
опит.
Ви знаєте, що буквально 2 дні назад в Москві затримали 6 з протестною акцією. Вони знаєте, що тримали? Вони просто тримали, нічого не тримали в руках. Вони робили вигляд, що вони тримають якісь плакати, просто виставили руки вперед. Це мені нагадало анекдот старий радянський, коли Рабінович прийшов до мавзолея і роздавав чисті листи паперу. Як листівку, підходить КГБіс, подивився, каже, слухай, а що там нічого не написано? Ти каже, а що писати? І так все зрозуміло.
Угу. Павел, і все-таки, якщо жителям от, неподконтрольної України частей Донбасу, допустимо, боязно або невозможно це зробити із-за от, нет гарантії безпеки, то от, надійте ленточки, що ви ще посоветуєте для того, щоб продемонструвати своє ненасильственне сопротивлення окупації? Що ефективно?
Я вам скажу, припустимо, тема, от в новорічну ніч обмалювали постамент пам'ятника Леніна синьою і жовтою фарбою. Це в цю ніч
Це,
здається, неможливо, здається, такого не може бути. Але я вам кажу, що принаймні це в мене дані ще 2 місяці тому. В Донецьку, в центру, практично на одному з ринків, старенький діду, 78 років, він продавав українську символіку. Підкреслюю, продавав українську символіку протягом 1.5 року. Тобто це стрічки синьо-жовті, це кулон тризуб, і причому, коли його пробували пресувати, там місцеві, типу народна міліція, він казав, що це мій бізнес. Це мій бізнес, йому дійсно контрабандно доставлялося з України, він продавав.
Я хочу вот зачитать очень короткий отрывок из вашего доклада о том, как датчане, жители Дании, сопротивлялись немцам во время Второй мировой войны. Вот 10 принципов непокорения. Первое, вы не должны уезжать на работу в Германию и предательскую Норвегию. Второе, вы должны плохо выполнять работу для немцев. Третье, вы должны немедленно работать для немцев. Четвертое, вы должны портить важное оборудование и инструменты, которые пользуются немцы. Пятое, вы должны уничтожать все, что может быть полезно немцев и так далее. То есть есть еще форма экономического сопротивления, так полагаю. То есть, если человек вынужден выполнять какую-то работу для оккупанта, лучше будет, если он будет делать ее медленно и некачественно. Я правильно это понимаю?
Безумовно так. Безумовно так. И тут найголовніше, що ми, в принципі, я противник колективної відповідальності. Не можна говорити, що всі там, да, це, припустимо, на території так званої ДНР, ЛНР, це вони там закликали росіян заходити до нас, значить відрізати і забути. Ні, абсолютно не так. Ми даємо інструментарій. Більше того, ми даємо можливість, якщо подивитися цей рекомендації, ми даємо можливість навіть тим, хто працює зараз в адміністраціях, по тих, навіть в адміністраціях. Вони можуть...
Окупаційних, ви маєте?
Окупаційних в адміністраціях. Але він може допомагати в тому, щоб окупант пішов.
Яким образом?
У нас є зворотній зв'язок. У нас є зворотній зв'язок, він може зробити, тобто надавати інформацію, така, яка важлива для і для тих, хто знаходиться там. Щось задумується. Купа може бути речей. Але у кожного повинен бути шанс. Як у християнстві говориться, ти можеш покаятись в будь-який момент. Кожен творить своє майбутнє зараз. Або він співпрацює з ворогом, або він співпрацює з Україною.
Спасибо, к сожалению, наше время заканчивается. Я еще раз напоминаю слушателям, что ссылку на доклад можно будет найти на нашем сайте Донбасс Реалии, на наших страничках в социальных сетях. Я думаю, в интернете он тоже появится. На сайте
Минстратегии, на Фейсбуке, Центр стратегических исследований, там він висить.
Спасибо. Напоминаю, у нас в гостях был представитель правления Центра стратегических исследований Павел Жавниренко, а также замминистра информационной политики Украины Минет Джапар. Мы говорили о формах ненасильственного сопротивления оккупации. Не переключайтесь.